Povstaňme prosím k úvodnému požehnaniu. Nech nám všetkým, hľadajúcim, aj hľadaným, nachádzajúcim, aj nájdeným, ďalekým, aj blízkym, udeli trojdený Boh, milosť a požehnanie. Nech nás uvádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvedzuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Vítajte v prítomnosti trojjediného Boha. Vstúpme teraz do ticha a sústredenia, otvorme túžbu vnútra jeho nekonečnému životu. Nech do nás preniká oheň ducha a rozožne nás svetlom. Bože, buď svetlom našej cesty, lebo u teba je prameň života. Iba v tvojom svetle vidíme svetlo. Dnes budeme pokračovať v takom postupnom prechádzaní prvou knihou apoštola Jána. Minulý týždeň sme hovorili o duchoch a o duchu a dnes budeme hovoriť o láske. Kto miluje, poznal Boha. A aby všetko bolo v poriadku, harmonické a riadne, kázať bude Alica, čítať bude Aňa a modliť sa bude Alex.
Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha. Ten, kto nemiluje, nepozná Boha, pretože Boh je láska. Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal na svet svojho jednorodeného syna, aby sme skrze neho mali život. Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svojho syna ako obetu zmierenia za naše hriechy. Milovaní, keď si nás Boh tak zamiloval, aj my sa máme navzájom milovať. Boha nikto nikdy nevidel. Ak sa navzájom milujeme, Boh ostáva v nás a jeho láska v nás dosiahla dokonalosť.
Povstaňme ešte k modlitbe. Modlitbe. Ďakujeme Ti, Bože, za dar lásky, za to, že láska nie je len cit, alebo vôľa, ale je to zdroj poznania. Ďakujeme, že cez lásku poznáme druhých najviac. A ďakujeme, že láska je to puto, ktoré nás viaže s Tebou. Prosíme ťa, nauč nás milovať. Amen. Môžete sa posadiť? O chvíľu sa zhora ozve zvonček, dúfajme, a ten zvonček volá všetky deti na stretnutie. My tu dolu čakáme na Boha v tichu a sústredení, vy zas tam hore budete Boha hľadať v hre a tvorivosti. Kľúče sa ozvali, ale to platí tiež.
Keby som hovoril ľudskými jazykmi, ba aj anielskými, a lásku by som nemal, bol by som iba ako cvenžiaci kov a zuniaci bubon. A keby som mal aj dar prorokovať a poznal by som všetky tajomstvá a mal by som všetko poznanie, a keby som mal takú silnú vieru, že by som hory prenášal, no lásku by som nemal, nebol by som ničím. A keby som rozdal všetok svoj majetok a vydal svoje telo na upálenie, no lásku by som nemal, nič by mi to neosožilo. Láska nikdy nezanikne. Proroctvá sa pominú, jazyky umlknú, poznanie bude prekonané. Lebo iba z časti poznávame a z časti prorokujeme. Ale keď príde plnosť, to, čo je čiastočné, sa pominie. Teraz vidíme len akoby v zrkadle, v záhade, ale potom z tváre do tváre. Teraz poznávam z časti, ale potom budem poznávať tak, ako som bol spoznaný. Teraz teda zostáva viera, nádej a láska. Tieto tri. Ale najväčšia z nich je láska.
Dobrý deň. Na úvod mám potrebu sa priznať, že keď sme si pred časom s Danielom vyberali témy na tieto homilie, vybrala som si túto tému skutočne nevediac, čo činím. Téma vzájomnej lásky a poznania Boha ma zlákala. Až pri príprave som zistila, aká je tá téma pre mňa ťažká, a ako sa až bojím ju uchopiť. Túžim poznať Boha a niekedy by som veľmi rada poznala jeho odpovede na určité dôležité otázky, ale rozum a výpovede postav Biblie mi hovoria, že v tomto živote a môjim nedokonalým myslením a poznávaním sveta to jednoducho nedokážem. Že nikto nikdy Boha nevidel, ako sa píše v prvom liste Jánovom. A vo mne to vyvoláva ostých, aj z tú pokoru, vravieť, Boh chce toto, jeho vôľa je takáto, alebo takáto. Slovné spojenie, že niekto pozná Boha, vo mne vyvoláva až pocit rúhania sa. No a túto tému som si vybrala a idem teraz o nej hovoriť. Vravím si, poznal Boha Mojžiš, keď prežíval krízu identity a v mene ochrany súkmeňovca v hneve zabil človeka? Alebo keď odmietal splniť príkaz vyviesť Židov z Egypta a potom predsa len šiel, menil dejiny a nakoniec on sám sa do tej zasľúbenej zeme vôbec ani nedostal? Poznala Boha Mária, keď sa na výzvu stať jeho vyvolenou s hrozbou byť odvrhnutá nielen mužom, ale celým spoločenstvom, odpovedala, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Poznal ho Jozef, keď Máriu je s nemanželským dieťaťom prijímal. Akým spôsobom ho poznali, ako ho poznali? Kresťanská teológia, a tvrdia to aj tieto verše z prvého listu Jánovho, ktoré Aňa čítala, tvrdia, že Boha poznať môžeme. Určite to však nie je možné exaktnými vedeckými metódami, lebo keby sme čo i len jeho holú existenciu dokázali nejako vedecky dokázať, nebola by to už otázka viery, ale istota. Takže čistý rozum nepomôže. Pri hľadaní nápovede u múdrejších a znalejších som narazila na citáciu Michaela Paula Gallaghera, že, citujem, viera je poznaním alebo skutkom rozumu, ale nie chladného, nemilujúceho rozumu, lež poznaním zrodeným z lásky. Teda viera je poznanie zrodené z lásky. Takže do toho rozumu sa už miešajú aj city a určitá osobná skúsenosť. My nedokážeme pojať celú osobnosť neporovnateľne väčšieho a komplexnejšieho Boha, tak si vytvárame nejaké jeho obrazy. Obrazy nepresné, podporené niekedy protirečivými alebo zdanlivo protirečivými úryvkami z písma, z Biblie, často podfarbené citmi a osobnými skúsenosťami. Obrazy, ktoré v procese žitia a hľadania prijímame, upravujeme si, niekedy ich potom ako nejaké osobne zastarané opúšťame, aby sme mohli vytvárať nové a zdieľať ich a prijímať, teda ak ešte hľadáme. Mojím hľadaním obrazu Boha, spoznávaním, aký možno je a akým asi nie je, ma na začiatku sprevádzali dve služobné cesty, dve posedenia v tichu múzea a kostola, dve rozjímania, medzi ktorými prešlo niekoľko rokov a dosť veľa udalostí. A dve pohľadnice, ktoré som si odtiaľ priniesla a občas sa mi ešte stále v potrebný čas dostávajú do ruky. Chcem vám ich ukázať. Prvou je dosť svojrázna fotografia malej sochy z krásneho bieleho mramoru od Augusta Rodena Ruka Boha. Podstatu Rodénovej sochy možno spoznať až pri inom uhle záberu, preto som aj povedala, že tá pohľadnica je dosť svojrázna, ale iná sa vtedy v múzeu kúpiť nedala. Takže poprosím. Keď sa pozrieme na ruku Boha z iných strán, a ešte potom neskôr aj v konotácii s dvojičkou tejto sochy s názvom Ruka diabla, Rodénov obraz Boha sa stáva jasnejší. V ruke Boha je dvojica milujúcich sa ľudí, akoby len tak zľahka podopieraná nežným pridržiavaním. Zdá sa, že by mohli vypadnúť, ale nevypadnú, lebo sa navzájom držia. V ruke diabla je ruka zovretá a človek je v nej sám, skrútený v bolestnej a úzkostnej polohe. Tá druhá pohľadnica, to je ona, pochádza z Nemecka a zobrazuje krucifix od Johana Petra Hinca. Je z kostola na hlavnom námestí v hale na Sále. Ježiš sa od nej odtrhá jednou rukou z kríža a naťahuje ju dolu k ľuďom. Schádza z podstavca. A keď ste stáli rovno pod tým krížom a dívali sa Kristovi do tváre a na jeho vzpriamenú ruku, tak ste videli, ako sa to kovové drevo kríža prehýba v urputnej snahe Krista priblížiť sa vám. Aj toto sú obrazy Boha, obrazy zrodené z rozumu, citu a skúsenosti. Osobnej skúsenosti, že Boh je predovšetkým láska, že Bohu na nás záleží. Neviem, či sa vám vo vašej životnej histórii stalo, že vás niekto len tak nezištne a dlhodobo miloval a ešte vám dala navyše aj slobodu s tým urobiť, čo len chcete. Či už to bol rodič, dieťa, muž alebo žena, možno vám teraz okamžite tá osoba vyplynula z mysle a možno si v duchu vravíte, že vám sa to ešte nestalo. A možno, že sa to aj stalo, ale ste to nepostrehli, nespoznali, neuverili alebo neprijali. Možno nepostrehli, lebo ste tomu nevenovali pozornosť a dar lásky zostal nepovšimnutý. Možno nespoznali, lebo ste v živote zažili príliš málo prejavov lásky. Možno neprijali, lebo práve v tej chvíli bolo vaše srdce nasmerované niekam inam a ten dar bol pre vás skôr príťažou, komplikáciou, ktorá vás vyrušovala vo vašej ceste za šťastím. Za šťastím také, ako ste si ho vtedy predstavovali. Možno ste neuverili, lebo ste možno sa cítili byť príliš bezvýznamný a nehodný lásky. Nie je to tak, alebo onak. Ja osobne pevne verím, že sa nám to všetkým stalo a stále sa to deje práve zo strany Pána Boha. Veľa ľudí žije s hlbokým vnútorným pocitom vlastnej nehodnosti. Často si to ani neuvedomujú. Nikdy by o sebe nepovedali, že ich životný postoj a príbeh je dôsledkom toho, že sa cítia byť nehodný lásky. Nevedia lásku prijať a nevedia, ako ju dávať. Prečo si niektoré ženy opakovane a opakovane vyberajú za partnerov alkoholikov? Prečo sa niektorí ľudia vzdávajú svojich snov skôr, ako by ich čo ich len raz sa pokúsili priviesť na život? Je niečo v ich sebahodnotení, prečo nedokážu prijať sami seba a nechať sa byť prijatí druhými ľuďmi. Boja sa lásku prejaviť, lebo práve v tej chvíli sa cítia najviac zraniteľní. Ja verím, že každý človek je hodný lásky. Verím, že bol tak stvorený a práve s týmto zámerom. Každý človek, hoci nedokonalý, chybujúci, egoistický, egocentrický, v sebe nosí akúsi životnú iskru, ktorú dostal ako súčasť svojho osobného ja. A táto iskra ho dokáže rozvinúť v jedinečnú osobnosť až silou prijatej lásky. A myslím, že práve tuto sa dotýkame toho hlbokého zámeru Boha s nami. Našej podstaty a zmyslu našej existencie na tomto svete. Práve preto si nesieme od narodenia veľmi hlboký hlad po láske, tú najsilnejšiu potrebu, ktorá z nás prevádza celým životom. A práve preto je našou hlavnou prácou na tomto svete učiť sa milovať. V veľkej miery sa to naučíme, do takej miery vyplňame svoj cieľ. V tom je aj naša zodpovednosť voči iným ľuďom. V tom je to naše vzájomné držanie v Rodenovej ruke Boha. Aby sme to však dokázali v tomto svete plnom zranení a odmietania, musíme čerpať zo zdroja, ktorý sa nevyčerpá, z Božej lásky. Božia láska je totiž iná ako láska ľudí. Na rozdiel od tej ľudskej je darom milosti. Slovo milosť sa v kresťanskom spoločenstve používa veľmi často. Ako ho chápať? Podľa mňa dobrým výkladom môže byť milosť ako nezaslúžený dar. Čiže Božia láska ako milosť, ako nezaslúžený dar. Niečo, čo sme dostali a čoho rozsah nezávisí od našich kvalít, zásluh alebo od našho snaženia. Z pohľadu človeka je to veľmi divný dar. Ten náš ľudský pohľad má niekde v pohotovosti, či už na očiach, alebo niekde v zadnom vrecku ukrytú kalkulačku. A keď začne príliš prevažovať obsah stĺpca dal, nad obsahom stĺpca dostal, tak nás to začne škrieť a kladieme si otázku, že či nás náhodou niekto nevyužíva. Milosť, ktorú dostávame nezaslúžene od Boha, je dar, ktorý sme dostali skôr, než sme mohli vôbec niekomu niečo dať. Je to zázrak a je to stále prekvapujúce tajomstvo. Dar, aby mohol byť darom v celej svojej plnosti a sile a mohol poslúžiť, musí byť prijatý. Prijať lásku, to vždy znamená zmenu. Zmení to môj život, zmenia sa moje vzťahy, zmenia sa moje postoje. Ak sa zmenia k pýche alebo k pocitu vlastníctva, tak som ako malé dieťa, čo si žiarlivo stráži svoju novú hračku, až kým sa mu nezunuje. Nestačí sa len tešiť z toho, že sme milovaní. Byť milovaný v tom zrelšom poňatí, ako si vyvoláva túžbu lásku dávať. Ak príjmeme Božiu lásku, jeho milosť, ak príjmeme jeho svetlo, mali by sme mu dovoliť, aby nás prežiaril. Karol Moravčík v jednej svojej kázni povedal, citujem, možno to znie divne, ale aj kresťanstvo, vieru podľa Krista, by sme mali chápať ako zamilovanosť. Kto to tak nechápe, môže sa síce stať slušným človekom, môže sa stať aj kňazom, ale nestane sa človekom, ktorého teší život. Okolo seba nešíri radosť, ale nudu a v horšom prípade strach. Keď to na tým uvažujem, zamilovať sa do Boha, ktorého nikto nikdy nevidel, je proces veľmi zvláštny. Plný hľadania, otázok a neúplných odpovedí a určite plný prekvapení. A pri ňom sa človek môže zamilovať aj do toho obrazu, ktorý nosíme všetci v sebe. Môže mať začať rád sám seba a môže začať vidieť kúsok neviditeľného Boha a Krista v každom človeku, ktorého stretne. V niektorom síce ľahšie a v niektorom ťažšie, ale aspoň sa snažiť. Ako píše Henri Nouwen, o Božiu lásku sa nedá súperiť. Božia láska zahŕňa všetkých ľudí, každého v jeho vlastnej jedinečnosti. Až keď zaujmeme naše vlastné miesto v Božej láske, až potom môžeme zakúsiť tú všeobjímajúcu, neporovnávajúcu sa lásku a budeme sa cítiť v bezpečí nielen pri Bohu, ale aj pri všetkých našich bratoch a sestrách. Amen.
Bohoslužba je aktom prijímania a dávania. Prijímame sa od Boha v slove a sviatostiach a dávame sa Bohu v rozhodnutiach srdca. Bože, dostali sme samých seba ako dar. Plameň života. Život splodený z človeka pre túto zem. Život zrodený z Boha pre večnosť. Teraz Ty nás, Bože, príjmi ako dar. A podaj ho rukami života ďalej. Aj našim skromným plamienkom zapaluj svetlá svojho sveta.
Pane Bože, kto si? Stojíme pred Tebou, cítime vlastnú prázdnotu a v našom srdci znie Tvoj zvláštny hlas. Naše srdce je ako prasknutá ozvučnica, v ktorej sa nepochopiteľne ozývajú Tvoje čisté tóny. Keď sa k Tebe blížime, cítime svetlo Tvojej lásky. Načahujeme sa zároveň za životom aj smrťou. Cesta k Tebe je taká zvláštna, Bože. Vedie cez bránu umierania. A mnohí z nás pred tou bránou v strachu zastanú. Bože, prosím ťa, pozvi nás do života. Ukáž nám svoju lásku. Vlej do nášho srdca oheň odvahy, ktorý nás za tebou povedie. Ukáž nám, čistý obraz o nás samých, ktorý si nám vložil dovnútra. Veď nás životom tak, aby sme tento obraz s odvahou dokázali v sebe budovať s Tvojou pomocou. Buď svetlom, ktoré aj cez nás bude svietiť iným ľuďom. Buď životom, ktorý nemôže umrieť. Buď láskou, ktorá zahojí každú bolesť. Amen.
Nech nám požehná trojediný Boh lásky a učí nás milovať jedni druhých a ostať tak napevno v ľahkom objatí Tvojej milujúcej ruky, Bože. Amen. Predtým, ako vás pozvem hore na kávu a čaj, tak by som chcel sa podeliť ešte o dve informácie. Tá prvá, budúci týždeň nás tu prídu dvaja bratia z Francúzska, ktorí budú na podvečerných bohoslužbách. Oni žijú v komunite Téze a po skončení tých podvečerných bohoslužieb budú potom prezentovať alebo rozprávať o tej komunite a o tom, ako tam žijú hore v klube na tom prvom poschodí. Takže aby ste vedeli dopredu, že teda bude takáto vzácna príležitosť, aby ste mohli prísť a možno ešte pozvať niekoho ďalšieho. Tá druhá informácia, a ako asi viete, tak tieto podvečerné bohoslužby sú súčasťou zboru Cirkvi bratskej tu v Bratislave, ktorý má v súčasnosti dvoch kazateľov. Je to Daniel Pastyrčák a ja. Ale už dlhšiu dobu rozmýšľame o tom, že vzhľadom k tomu, že sa rozrastajú činnosti, ktoré je treba robiť, že by bolo dobré uvažovať o treťom kazateľovi. Budúci týždeň ráno na raných bohoslužbách by sme chceli predstaviť potenciálneho kandidáta na tretieho kazateľa tohto zboru, ktorý sa volá Matej Hájek, ktorý žije v Prahe. A po skončení tých raných bohoslužieb okolo asi tak po 12. bude opäť príležitosť na prvom poschodí pre kohokoľvek sa s nimi, teraz s ním a s jeho manželkou stretnúť a oni budú tam povedia trocha niečo o sebe a ľudia sa budú môcť opýtať otázky. Takže pokiaľ chcete, je to taká docela vzácna príležitosť, lebo tu nie je vždy, lebo nie je tu často, tým, že žiješ v Prahe, tak môžete prísť ráno alebo potom na, povedzme, takú 4.12. A teraz už ste zvaní všetci na prvé poschodie, na nejaké občerstvenie, kávu, čaj.